deci mo.
Ești curănuit, Egea.
Чему? Мне что, здоровался?
Да, котики, такая проблема. Не могу придумать темы для сегодняшней передачи. У нас же завершение третьего сезона. Значная дата. Потребная некая такая заключная тема с огоньком, как была.
Як три сезоны? Это мы уже столько часу с тобой тут сядим и слухаем, абы что?
Не, про селедец было нормально.
Сенси, абы что? Котики, слухайте, история, это ж... Маці усіх навукаў. Гісторыя яна вучыць, магістра віте.
Ну-ну, і многаму яна цябе навучыла.
Сядзіш тут 3 гады з катамі размаўляеш.
Добра-добра, коцікі. Знайду я сабе 3 шчанюкоў замест вас. Вас на вуліцу выкіну, паглядзім, што вы мне тады запяеце пад вакном.
Тимох, некі ты злы стаў. Раней ты бы добрейшы быў.
Ага. Раней все лепшее было.
Ну так, и килбаса по 2,20.
Где ты такие кошты бачил? Бовдила.
Цудовно, котики, не дарма вы все-таки еще свой хлеб. Придумал я классную тему на закончение сезона.
То про килбасу, ти про бовдила?
Не, не про то и не про то. Давайте сегодня поговорим с вами про золотое стагодие истории Беларуси.
Чего? Что за байки, Тимох?
Ну, чаму байкі? Не байкі. Ёсць такое паняцце ў навуцы – залатое стагоддзе. Гэта час у мінулым, які нейкі народ лічыць ідэальным. Калі была моцная дзяржава, усе ворагі былі пераможаныя, у рэках цякло малако, а берагі былі з кісяля, ну і кілбаса па 2,20 таксама. Вось давайте паспрабуем знайсці такое стагоддзе ў гісторыі Беларусі. Час, куды нам хацелася б вярнуцца, а дакладней час, які нам хацелася б вярнуць у сучаснасць.
Мне подобается. Давайте!
Make us great again!
Яд, люкс. Ну, теперь я все зроблю по правилах. Помилок больше не будет. Усё будет створено поводле инструкции. Ах, зроблю планету цукерочку. Усім усяго раздам по ровну. Счастье насыплю с горочкой. Усталюю справедливость. Ах, усё будет. Ох, усё будет. Оки-доки. Так, за работу. Я ручу.
На самой справе эфект золотого стагоддзя лежыць у чалавечай псіхалогіі. Нам важна мець нейкую кропку апоры ў мінулым, ведаць, што калісьці ўсё было правільна, бо калі ніколі не было правільна, то гэта страшна. З узростам шмат у якіх людзей з'яўляецца сваё асабістае залатое стагоддзе. Дзесьці ў маладосці, калі трава была зелянейшая, і на 5-й паверх можна было падняцца, не задыхаўшыся.
Мне расказвалі, што раней кілбасою дзверы падпіралі.
Ну, вось нешта кшталту гэта. Але значна больш цікавы калектыўны эфект залатога стагоддзя. Ну, у кожнага народа ёсць перыяд у мінулым, які гэтым народам лічыцца самым лепшым. Перыяд, куды хацелася б вярнуцца. Ну, там немцы могуць узгадваць часы Бісмарка ці старадаўніх германцаў. Ішпанцы могуць узгадваць часы Карла V ці Ізабелы Кастільскай. Французы – часы Наполеона ці сонцападобнага Людовіка, ці некаторыя часы старога кардынала Рішельё.
Рішельё? Ён жа зладзюкай і паскудай быў.
Не, гэта ён у раманах Дзюма злодзі, а ў рэальнасці адзін з выбітнейшых дзяржаўных мужоў Францыі.
Вось табе паварот. Так гэта Д'Артаньян злодзей?
Make гвардзейцаў great again!
Дарэчы, а ў Амерыцы калі было залатое стагоддзе?
А гэта вось добра вы ўзгадалі. Феномен залатога стагоддзя актыўна выкарыстоўваюць палітыкі, у тым ліку і сучасныя. І тут вельмі добры прыклад якраз США, і папулярны там цяпер лозунг Make America great again. Ну, падавалася, ЗША цяпер магутней, чым калі-небудзь была ў сваёй гісторыі. Больш за тое, за ўсю гісторыю чалавецтва не было больш магутнай дзяржавы, якая прабіла такі вялізны ўплыў на ўсе краіны свету такі працяглы час, як гэта робіць ЗША цяпер. Але не, палітыкам усё адно выгадна выкарыстоўваць гэты псіхалагічны прыём і заклікаць людзей у нейкае светлае мінулае.
Гэта ты пра каго? Няўжо пра Трампа?
Ой, не-не, мы па-за палітыкай.
Ну вось, кантыненты раздзяліў, цяпер магу засяваць народы. Так, дзе моя рассада? Вось французам думаю даць эстэтызму і элегантнасці. Хай будзе. Італьянцам темпераменту. Насыплю ім темпераменту. Вось, ацтэкам дам агрэсіўнасці, а японцам упартасці. Арігато! Што б гэта не значыла. Так, вось тут скандынавы. О, ім дам хюгэ. А не, хюгэ закончылася. А што засталося? Агрэсіўнасць? Ну хай беруць агрэсіўнасць тады. О, троху перабарщыў, напэўна. А, ладна, потым папраўлю, дам хюгэ пазней.
Але эфект залатога стагоддзя прыдумалі не сучасныя палітыкі. Гэта вельмі старадаўняя палітычная фішка. Рымскія сенатары звярталіся да эпохі рэспублікі, егіпецкія цары звярталіся да эпохі будаўніцтва пірамідаў, і можна нават сказаць, што эфект залатога стагоддзя зашыты ў аснову шматлікіх сусветных рэлігій. Вось, напрыклад, калі Адама і Еву выганяюць з рая, то гэта пра гэта ж, пра тое, што быў час і месца, калі было лепей.
А няма чаго чужыя яблыкі грызці.
Вось і вось.
Гэта ладна. А ў нас што? Калі ў нас залатое стагоддзе было?
А вось вы як самі думаеце? Мы за 3 сезоны зрабілі больш за 100 выданняў пра дзеячоў і з'явы 10 стагоддзяў беларускай гісторыі. Распавядалі ўжо, падаецца, пра ўсё, што магчыма. То вось як вы думаеце, якое стагоддзе беларусам варта выбраць залатым?
Ну, ВКЛ, канешне. Там бітвы розныя,
сапега,
статуты, ну, радзівілы, вядома.
О, там шмат радзівілаў.
Добра, але ВКЛ 5 стагоддзяў існавала. Гэта крыху зашмат для аднаго залатога стагоддзя. Давайте выберем нейкае адно стагоддзе.
Чымох, што ты так і не здагадлівы? Мы ж вусы скарыны. То значыцца часы скарыны.
Скарына топ.
А тут што ў нас за белая пляма? Пустка нейкая. Ці што? Што не магу разабрацца. Хто тут жыве? Ні то славяне, ні то балты. Размазана неяк усё. Нік не ясна. Ну добра, а што ім даць? А дам ім, можа, закона паслухмянасці. Нідзе не прыжылося, а тут, можа, хай паляжыць. Як гаворыцца, бяры, Божа, што мне не гожа. Хай яны так і гавораць.
Значыцца, 16-е стагоддзе. У прынцыпе, чаканы і прадказальны вынік. Вы тут, коцікі, патрапілі ў самы яблычак. Яшчэ ў пачатку 20-га стагоддзя першыя беларускія гісторыкі пачалі казаць, што менавіта ў 16-м стагоддзі гісторыя гэтых земляў мела найвялікшы ўздым. Ну і яно выглядае лагічна. 16-е стагоддзе – гэта час, калі ВКЛ ад мора да мора. Калі ворагі перамагаюцца, нават калі войскі ВКЛ у меншасці, як адбылося пад Улай ці Воршай. Ну і гэта час, калі дзейнічае Сымон Будны, працуе Скарына, друкуе статуты Леў Сапега і так працуюць натхнёна самыя розныя радзівілы.
І крылатыя гусары,
і нясвіжскі замак, і Бонасфорца,
і прывід Барбары Радзівіл.
Барбара топ.
Усё так, коцікі. Пералічваць можна, напраўду, доўга. 16-е стагоддзе, як на маю думку, дык ці не самае цікавае, і нават можна сказаць, ці не самае важнае ў гісторыі Беларусі. І агулам усіх краінаў блога ВКЛ. Але ці самае залатое. У 16-м стагоддзе адбылася Люблінская унія. І ідэя можна па-рознаму ставіцца, але з ёй ВКЛ страціла вялікі кавалак сваіх земляў і немалы кавалак сваёй незалежнасці. Выйграных бітваў у 16-м стагоддзе не факт, што больш, чым прайграных. А яшчэ 16-е стагоддзе – гэта час вялікага ўздыму маскоўскага княства і крывавай лівонскай вайны, якая падарвала эканоміку ўсходніх рэгіёнаў ВКЛ. А яшчэ мы канкрэтна ў Беларусі любім 16-е стагоддзе за тое, што там налепей бачна славянскасць, можна нават сказаць беларускасць культуры ВКЛ. Ну, вось, скары на біблію сваю выдаў, пасля статуты выйшлі на тутэйшай мове. Але аб'ектыўна кажучы, статуты, асабліва трэці, выйшлі па-старабеларуску, ну, таму што гэта ўжо была прынцыповая пазіцыя Льва Сапегі. Больш натуральна для шляхты таго часу была ўжо польская мова, бо паланізацыя цягам усяго 16-га стагоддзя ішла сімімільнымі крокамі. Таму па выніку мы можам сказаць, што 16-е стагоддзе гэта хутчэй ўжо залатая восень гісторыі ВКЛ, час пачатку яе заката.
Ну так, абломчык выйшаў.
Ну добра, можа тады раней?
Князь Вітаўт топ.
Неблагі выбар. 15-е стагоддзе – гэта час пашырэння тэрыторыі, вялікіх бітваў і рыцарства. Тут ніхто ў ВКЛ нічога не забіраў, гэта вялікае княства ваявала і забірала ў іншых. Дарэчы, у літоўцаў якраз гэты час асацыюецца з залатым стагоддзем. Бо як для нас важная умоўная славянскасць 16-го стагоддзя, так для іх важная балцкасць больш ранніх перыядаў. Там князі яшчэ актыўна гаварылі балцкай мовай і спавядалі язычніцтва.
Вітаўт гаварыў мовай люцічаў, нашчадкаў старадаўніх гіпербарэяў.
Што ты плячеш, боўдзіла?
Я ў інтэрнэце нядаўна прачытаў.
З інтэрнэтам трэба быць пасцярожным. Але ўсе гэтыя плюсы ў нейкім сэнсе з'яўляюцца і мінусамі перыяда 14-15 стагоддзя. Ваяўнічасць не давала абсалютна ніякіх культурных здабыткаў. Таму ў гэты час, апроч выйграных бітваў, пахваліцца асабліва няма чым. Ну і агулам, у гэты перыяд яшчэ не склалася агульная культура ВКЛ. Літоўскія рэгіёны жылі ў сваім рэжыме, рускія ў сваім, і дзяржава хоць і была адзіная, але моцна раздзеленая культура. А для нас же культурны фактор важны, ці не так?
Ну, не ведаю. А мне падабаюцца бітвы. Усе на Грунвальд, сячы ворага!
Слухай, а калі яшчэ раней? Ты вось пра Усяслава чарадзея расказваў, круты мужык быў.
Чарадзей топ.
О, перыяд Полацкага княства, гэта цікава. 11-12 стагоддзе гэта, напраўду, вельмі добры выбар. Таму што там і выйграныя бітвы былі, і культура развівалася. Там і Усяслаў Чарадзей, і Ефрасіння Полацкая, і Кірыла Тураўскі, і летапісы, і храмы будаваліся, і багатырскія быліны складваліся. Карацей, ну, проста супер для залатога стагоддзя. Некаторыя сучасныя беларускія гісторыкі звяртаюць на гэту ўвагу, што за шырокімі плячыма ВКЛ мы часам недаацэньваем значнасць менавіта гэтага дзяржаўнага ўтварэння.
Супер, разобраліся. То я пайшоў рабіць цішотку з надпісам «Make Polacek Great Again».
Ды пачакай ты. Ніхто не адмаўляе, што ад Полацка пачаўся свет і наша дзяржаўнасць заадно. Але ці вось гэта проста тое самае залатое стагоддзе?
Так, а гэта ў нас яшчэ што такое? Глянь ты, ваяўнічасць разраслася. У гэтых ні то балтаў, ні то славянаў. Такога тут не планавалася. Як гэта акуратненька прыбраць? А, насыплю ім дусту памяркоўнасці. Можа яно само тады неяк рассасецца і адваліцца.
Час уздыму Полацка быў невялікі. Час самастойнасці крыху большы, але таксама не дужа вялікі. Ну і займала Полацкая зямля ж не ўсю тэрыторыю Беларусі. А калі мы бярэм у гэтае стагоддзе і іншыя княствы, то выходзім на адну хісткую тэму. Бо ўсе гэтыя княствы былі рускія, а сярэднестатыстычнаму беларусу з рускімі цяпер асацыявацца як мінімум не вельмі камфортна.
Вельмі некамфортна.
Ну так. Ну і агулам. Дужа даўно гэта было. Метафара залатога стагоддзя цікавая, калі з яе нешта можна ўзяць і перанесці ў сучаснасць. А што ты з часоў феадалізма і раздробленых гарадоў княстваў у наш час перанесеш?
Рабства, кулачныя баі і вальгала.
Нешта я не ўпэўнены.
Так а што тады застаецца?
Ну, БССР застаецца, кілбаса па 2,20.
Фу!
Пра БССР давайце асобна пагаворым. Тут цікава, бо аргументы на карысць таго, што БССР было залатым стагоддзем у гісторыі Беларусі, тэарэтычна можна знайсці, але не ясна для каго. Таму што тыя нешматлікія беларусы, якія лічаць, што БССР гэта было ок, лічаць, што цяперашні стан Беларусі гэта яшчэ больш ок. І ўлазіць у іх утульны свет фантазій зусім не хочацца.
Так што, няма зусім у нас залатога стагоддзя?
Няма? Да ладна, пажартаваў я пра няма. Канешне, трэба яго шукаць, трэба. Ведаеце, выбітны беларускі пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў заўважыў некалі, што беларускія землі зведваюць залатое стагоддзе раз на 500 год. Ну вось глядзіце, спачатку ў часы Усяслава Чарадзея, пасля ў часы Скарыны, і вось цяпер прыйшоў наш час. Мне ў гэтай метафары падабаецца адна думка пра цяпер. Ну, не варта шукаць у мінулым апраўданне для сваіх дзеянняў цяпер. Мы нясем, канешне, на сабе адбіткі рашэнняў нашых продкаў, і гэта трэба ўлічваць, але свае рашэнні мы прымаем самі. І таму важнае не тое, калі ў нас было залатое стагоддзе ў мінулым, а тое, ці хочам мы займець залатое стагоддзе ў будучым, і што гатовыя дзеля гэтага зрабіць. А мы на гэтым завяршаем трэці сезон. Дзякуй, што былі з намі. Дзякуй, што глядзелі ўсе гэтыя выданні і цярпелі столькі часу гэтых няўклюдных катоў. Убачымся. Гісторыя, яна ж ніколі не сканчаецца.
Гледачы ў нас і напраўду цудоўныя. Столькі цімохавай балбатні вытрымалі.
Ну, сапраўды, мы ратавалі сітуацыю, як маглі.
Ну так. Без нас усё б развалілася!
Ты пра перадачу?
Не, я гулам пра чалавецтва!
А, ну гэта само сабой. Памятаеш, як у Егіпце было?
Ой, не ўзгадвай! Без нас яны пірамідаў не дабудавалі!
Так, а што тут у нас? Ой, як усё добра выглядае! Панарасыло развілося! Ой, як Японія паднялася! А як Еўропа закаласілася! А скандынавы якія малойцы! Я ж вам Хюгі абяцаў. Бярыце, а агрэсіўнасць забяру. Ну, здаецца, нішто сабе атрымалася, выглядае добра. Што вы кажаце? Чаго хочаце на той зямлі? Залатога стагоддзя? А навошта яно вам? Як раней хочаце? Чакайце, дык раней жа ж было горш. Там жа ж хваробы. Распуста, кроў, помста, антысанітарыя, бруд і ўвогуле драўляны абутак. Кажаце, даўней было лепей. Якое лепей? Вам ж гісторыкі ўсё даўно расказалі, па палічках расклалі. Што? Падманваюць гісторыкі? Ну, глядзіце, самі захацелі. Зробім вам great again. Поехали!